bilow wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab talaada bisha Diseembarna waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Garabi Danduray.
wada idaacaddan ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah rajo laga qabo in khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay muushinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu dhameeyo wada hadal.
waxay u baratay hawshaas siyaasadda Soomaaliya aniga saan u arko haddee siyaasad mabaadi ma aha, waa siyaasad oo iska gelinley ah oo maaragtay maanta iyo falo walba sidii waxa u aragto.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista aynu toddobaadkan ku eegayno maarayn la-aanta qashinka iyo sunta lagu shubo badaha Soomaaliya.
sidiiba horta qashin waxaa yidhaahdaa wixii bini aadamka ee xayawaanka ka soo hara oo aan baahi loo qabin, ayadiiba marka wax loo kala qaadaa laba loo kala qaadaa, waxaa la yidhaahdaa ama waa qoyan tahay ama waa qalalan. cudurada qashinka in general laga qaado asoo isduduuban oo isu wata oo caafimaad darada ah waxaa kamida kansarka oo waddankeen hadda aada ugu soo badan haya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a musharaxiinta Puntland oo walaac ka muujinaya qaabka ay xukuumadda Puntland u maaraynayso hannaanka doorashada.
inay Puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco, maamulka waqtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin.
barnaamijka umuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
rajo yar uun ayaa ka muuqanaysa in horumar laga gaaro xalinta muranka ka taagan miisaaniyadda dowladda, taasoo keenaysa in la xiro qaybo ka mid a howlihii hay-adaha dowladda, taasi oo ku egsaqda dhexe ee Jimcaha. xudunta muranka miisaaniyadda ee u dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo Kongareeska ayaa ansixinta $5 bilyan oo lagu dhisayo derbi xuduudda Mexico iyo Mareykanka. dimuqraadiyiinta iyo qaar ka mid ah jamhuuriyiinta ayaa kasoo horjeeda qorshahaasi. hoggaanka dimuqraadiyiinta ayaa waxa uu soo jeediyey inay ansixiyaan $1.3 bilyan oo loo adeegsado ammaanka xuduudda. Trump ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku weeraray dimuqraadiyiinta iyadoo labada dhinacna ay u muuqdaan inaysan isku soo dhowaanin. Jack Schumer ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin taageero ku filan oo xubnaha Kongareeska ay u hayaan derbiga Trump, isagoo intaasina raaciyey in hanjabaad iyo caro aysan taasi wax ka bedelaynin. haddii dowladda la xiro waxaa guryahooda aadi doona ama loo diri doonaa 380,000 oo shaqaalaha dowladda ah, iyadoo 420,000 oo shaqaale ahna ay sii joogi doonaan, kuwaasi oo ah kuwa aan laga marmin.
golaha guud ee qaramada midoobey ee si wada jira isniintii ugu codeeyey qaraar iyo tub shaqo oo xoojinaysa sidii si caalami wax looga qaban lahaa qalalaasaha qaxootiyada dunida. Mareykanka iyo Hungary ayaa ah labada dal ee keliya ee kasoo horjeestay heshiiskaasi, halka 181 kalena ay u codeeyeen. dalalka jamhuuriyadda Dominican, Eritrea iyo Libya ayaa ka gaabsaday codbixinta. Amina Maxamed, waa ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobey, ayaa sheegtay inay mas-uuliyad caalami ay tahay inay u istaagaan sidii loo caawini lahaa xalna loogu heli lahaa dhibaatooyinka qaxootiyada caalamiga.
la-taliyihii hore ee arrimaha amniga ee madaxweyne Donald Trump Michael Flynn ayaa maanta waxa uu sugayaa xukun lagu rido kadib markii lagu helay dembiyo la xiriiray inuu been u sheegay hay-adda dembi baarista ee FBI-da. Michael Flynn ayay FBI-da wax ka weydiisay kal hore xiriir la sheegay inuu la lahaa howlwadeenno Ruushka xilligii doorashada Mareykanka ay dhacaysay iyo ka horba. qaaliga ayaa go-aan ka gaaraya maanta.
aqalka cadda ee Mareykanka ayaa beeniyey in madaxweyne Donald Trump uu ka fakarayo in wadaadka Turkishka ee Fatxullah Gulen ay u musaafiriyaan waddanka Turkiga. markii madaxweyne Trump iyo madaxweyne Erdogan ay ku kulmeen shirka G20 ee dalka Argentina ma ballan qaadin inuu fatxulay guleen musaafirinayo ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cadeen Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa telefishinka CNBC u sheegay in Trump uu ku wargeliyey Erdogan in Mareykanka uu ka shaqaynayo inuu musaafiriyo guleen iyo dad kale. Guleen ayaa dibad joog ku ah gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka. Turkiga ayaa waxa ay ku eedeynayaan Guleen inuu ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay 2016. Guleen ayaa beeniyey eedeymahaasi, hase yeeshee Turkiga ayaa Mareykanka ka dalbaday inay u soo gacangeliyaan. Mareykanka waxa uu sheegay in Turkigu uu ku guuldareystay inay soo bandhigaan cadeymo taageeri karaya eedeymaha ka dhanka Fatxullah Guleen.
Warkii dunida halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa soo baxaysa rajo ku aadan in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka siyaasadeed ee 2 toddobaad ee u dambeeyey ka dhex ognaa xukuumadda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo hoggaanka baarlamaanka dhexdiisa. Waxaa xalay kulmay guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowra oo ku saabsanaa xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliya iyo sidii wadahadal loogu dhammayn lahaa. Inkastoo si rasmi aan loo shaacinin, waxaa labada mas-uula isla garteen ayaa haddana warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya ay baahisay in uu jiro isfaham. Dadaalada socda iyo baaqi ku aadan sidii wadahadal loogu dhammayn lahaa khilaafka ayaa warbixintan waxaa noogu soo diray wariyaha Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa saacadihii ugu dambeeyay muuqatay in horumar laga sameeyey wadahadalo toos oo dhexmara guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo labadiisa ku xigeen oo ku kala sii duwanaaday mooshikii dhawaan laga soo gudbiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi. Sidoo kale xaalad fiidkii wuxuu kulan dhexmaray guddoomiye Mursal iyo ra-iisul wasaare Khayre. Kulanka wuxuu ka dhacay meel ka baxsan labada xafiis ee shabeel iyo madaxtooyada, waxaana isugu yimaadeen xarun wasaaradda taliinta sare ku leedahay isgooyska Soobe ee Muqdisho. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu baaqan dhinacyadu inay wada hadlaan. Xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu yeertay dhammaan dhinacyada inay miiska wadahadalka fadhiistaan. Guddoomiyaha hoggaanka xarunta Saciid Qorsheel ayaa u sheegay V O A inay soo dhaweynayaan wadahadalada.
Hadalku runtii mar walba waa maslaxadda iyo maxay ahayd waxa bini'aadamku ku shaqeynayaan. Waxna waxa bugaagta ku qoran weeye, waxna waa afgaradka bini'aadamka dhexdiisa ka dhaxaya. Waxaa ka muhiimsan afgaradka dadka ka dhaxaya. Dadku waa dad Soomaaliyeed, waa dad isle, waa dad soo wada shaqeeyey. Marka waxaan qabnaa anagu sida in lagu wax walba wada hadal lagu dhameeyo, in sharciga iyo nidaamkana dib loogu soo noqdo.
Qorsheel wuxuu ka dhigay kulamada gooni-goolada ka socda Muqdisho, wuxuuna ugu yeeray dadku inay wada hadlaan intii si koox-koox ay u fadhiisan lahaayeen.
In la iska daayo in muxuu ahaa la tagto meelahan maaragtay hadii joor shirarka gaarka lagu qabanayo, ha la wada shiro xataa haddii maaragtay hoteelada la joogo, bal marka hore ilaa wax walba waxaa rabaa in lagu dhameeyo maslaxad iyo wada hadal. Dadkan laleeyahay waa kala taagan yihiin, hal isku maato ha hadlen dadku waa isku misi.
Dhinacyada ku hoola wada hadalsiinta madaxda dowladda ayaa ii sheegay inay socdaan dadaallo lagu doonayo wada hadalsiin toos oo dhexmara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal. Cabdulqaadir, okay, V O A Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir. Dhinaca kale, wadahadalkan bilowday xilli ay siyaasaddu cakiran tahay, waxaana la isweydiin karayaa waxa uga dhigan yahay khilaafaad ka taagan su-aashaas iyo kuwo kale oo la xiriira ciidamada Mareykanka oo kordhiya duqeyn Soomaaliya ay dabeeqadii toddobaadkii hore ku dileen deegaanka Gandarshee ee gobolka Shabeellaha Hoose. 62 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxa ay hordhigtay Xuseen Macalin oo ahaa la taliyay dhinaca amniga xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna ah madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faallota amniga iyo afkaarta xagjirnimada.
Isqabqabsigan waa dee caadi ahaan jirtay, dowladihii ka horreeyaba isqabqabsigu waa jiray, maxay ahaan jirtay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isaya. Hadda teemkan madaxweyne Farmaajo waxay noqotay madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan isaya ayay u badatay hawshaas. Xaaladda hadda taagan waa runtii meelo badan ayaa laga eegi karaa. Dhinaca waa dhinaca sharciyadda iyo maaragtay dadka khubarada sharciga ayaa arrimahaas ka faalloon kara, laakiin ay u egtahay waxyaaba caadi ah oo ay maaragtay shuruucda iyo dalka ay ogol yihiin aan maaragtay sidii la rabay ama yani islaxan ayaa maaragtay lagu dhameysan jiray badanaa hadda laakiin waxoogaa waxaa aad moodaa inay arrimihii ay gudbeen inay xagga duduubka iyo maaragtay ay aadeen. Marka waa nasiib darro dhinaca siyaasadda siyaasadda Soomaaliya aniga saan u arko haddee siyaasad mabaadi'a ma aha, waa siyaasad oo iska gelinley ah oo maaragtay maanta iyo falo walba sidii waxu aragto ama dc oo cad loo sheegana dano badana ku salaysan dee siyaasadaas oo yara la tirkeeda la iska fahmi karay ayaa moodaa in waxaa loo yaqaano zero sum game, in ay qolo guuleysato inta kalena ay banaanka taagnaato ayaa gamka hadda magaciisu yahay.
Xuseen, waxaa jirtay qalalaaso siyaasadeed oo maalmahanba ka dhex taagnaa maamulka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka. Dhowaana waa tii qaar ka mid xubnaha baarlamaanka ay muushin ka keeneen madaxweynaha, taasoo qaar kale ay diideen sidii awalba dhici jirtay. Xalayna waxaan ugu maqalaa in guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ay kulmeen. Kulankoodaas maxaa loo qaadan karaa?
Kulanka xalayuu ahaa, inta aan ogahayna wax oo hadda nuxur leh oo kasoo baxay ma jiro. Waa uun kulan iska bilaaw ah, laakiin haddaanan waxyaabaha asaasiga ah oo laysku hayo siyaasiyiinta Soomaalida ay isku hayaan haddaan la xallin, hadday labadoodu xataa hadda heshiiyaan laba kale uun ayaa isagaalaysa. Marka kulankan waxaan maaragtay waa soo dhaweynayaa ka shaqsi ahaan, laakiin waa in loo gudbo in siyaasad degan oo wax wada qaybsi iyo wada tashi iyo la gaaro. Marka meesha wax naga haleysay in maaha maanta laba qofaa heshiisay Maxamed Mursal iyo Xasan Khayre lix bilood sideed bilood ka hor iyagaa iswatay markii kambeynka la galayay. Marka maanta sideed bilood kadib hadday ka tafantay macnaheeda maaha cid kala haddana. Marka siyaasadda guud ayaa tahay in la fadhiisiyo oona fadhin.
Marka wax ma ka bedeli kartaa baad isleedahay mooshinkii dhowaan ay qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ka keeneen madaxweynaha ee muranka dhaliyay?
Inta aan macluumaadka kulli aan ka hayo arrintaas wax oo afgarada oo laga gaaray ma jirin, mayn maaragtay warhadalkooduna bilucdeeda maysan ahayn warhadalkoodu waxyaabo kaleeto oo ay isku hayeen oo baydhabo ay ugu horeyso ayuu weynaa layidhi.
Waa gartay. Haddaan Xuseen usoo noqdo arrin kale oo ku saabsan isla dhinaca amniga iyo siyaasadda, muddooyinkan dambe iyo maalmihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay duqeymaha ee dowladda Mareykanka ka fulinaysa gudaha Soomaaliya. Maxaa duqeymahaas xilligan kusoo beegaya baad isleeda?
Runtii duqeymahan labadii sano hadda ninkii Donald Trump uu yimid Maxamed Cabdullaahi Farmaajona madaxweyne loo doortay, waa hawshaas way soo korortay. Duqeymuhu weligood ay jiri jireen, laakiin bishii Abriil 2017 ayaa madaxweyne Trump uu go-aamiyey in uu fiirsankii lagu hayn jiray howlgallada duqeynta ciidamada Mareykanka oo caalamka oo dhan gaar ahaan Soomaaliya uu aad u fududeeyo oo uu maaragtay inay danta goonka ayagu go-aan ka gaaraan ayuu u fududeeyey. Tan iyo markina waa soo xoogeysanaysay number tira oo aada u badan oo shabaab ah ayaa maaragtay sida hadda recordka lagu hayo ku dhimatay. Siyaabo kala duwan ayaa marka loo fiirin karaa maxay tahay saameyntay ku yeelatay. Ma muuqato saameyn oo xooggan oo maaragtay ka koox ahaan shabaab hadda ay arrintan hadda ka organization ahaan dhibaato fundamental u geysatay. Dad badan way ka baabeen, laakiin haddana waxaa moodaa shabaab inay sideedii howlaheedii caadi ah u wadato. Marka laga reebo disruptions-ka ugu yeeraan Mareykanka oo ay ah inay howlgalladii ay fulinayeen oo u badnaan lahaa inay magaalada Muqdisho qaraxyo ka abaabulaan, ayaa inta aan rekordku ku hayno dad ciidamo is abaabulaya ama baabuur qarax lagu soo xiray oo magaalada usoo socda ayaa lala beegsadaa badanaa. Marka howlahaas operationka oo ay hakadka gelinayaan marka laga reebo ilaa ay hadda wax cadaynaya ma hayno in ay saameyn xooggan ka ku sameeyeen Al-Shabaab.
marka
arinta oo Mareykanku yiraahdo waxaan si hoose isula shaqeynay dowladda Soomaaliya, I think isla shaqeyntaas hoosada wax oo macnaha nuxurka uu ku jiro waxay tahay waa uu nala ogyihiin moogiya. Intaan ogahay wax wada shaqeyn oo hoose oo ku saabsan duqeynta cirka ah ma jirto. Wada shaqeyn kaleeto oo meelo kaleeto howlaha dhulka laga wado way dhacdaa, laakiin howlaha ay Mareykanku cirka ka wadaan waa howl ay 99% iyagu yataan.
Marka waxaad ula jeedaa dowladda federaalka Soomaaliya iyadu raallibay ka tahay in howlaha la fuliyo, laakiin galaangal kale kuma leh operationada Mareykanku fulinayo?
Waa saas umana malaynayo. Intaan ogahay anigu waa maaragtay dowladda usoo shaqeyn jiray, intaan ogahay hadda wax wada shaqeyna oo hoose oo la dhigi karo oo howlahaas ku saabsan ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa macadka Hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada, islamar ahaantaasina hore ula soo shaqeeyey dhinaca amniga kala tiran jiray xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud wa Xuseen Macalin, wuxuuna u warrameeyey Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. Todobaadkana waxaan ku eegaynaa maarayn la-aanta qashinka Soomaaliya iyo sunta lagu shubo badda. Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey, isaga ayaana soo jeedinay.
ciidamada booliiska Soomaaliya waxay sheegeen inay soo kordhayaan dhibaatooyinka dhaawici kara deegaanka iyo caafimaadka dadweynaha, gaar ahaan kuwa ka imanaya qashinka lagu daadiyo hareeraha wadooyinka iyo kuwa lagu shubo badda. Xilli ay soo badanayaan cudurrada kansarka iyo kuwa saableyd ayaa dhinaca kale la sheegayaa in qashin qub badan lagu sameeyo badda, taasi oo halis ku ah caafimaadka iyo nolosha aadanaha iyo weliba noolaha ku jira badda gudaheeda. Maarayn la-aanta qashinka waxay kaloo keentay in xilligan la joogo qashinka lagu shubo dhul aan loo cayimin, isla markaana si wanaagsan loo gubin ama loo asturin. Waxaa kaloo qashinka lagu shubaya badda u imaanaya iyadoo dhinaca kale ay sii badanayaan dadka u daawasho taga ama u dabaaltaga xeebta, iyo xilli ay dowladda Soomaaliya doonayso inay soo jiidato dadka waddanka ku soo laabanaya. Xasan Nuur waa bare ka tirsan jaamacadda Banaadir, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka, waxaana uu ku takhasusay arrimaha bii'ada.
sidaba horta qashin waxaa yidhaahdaa wixii bini aadamka ee xayawaanka ka soo hara oo aan baahi loo qabin. Ayadiiba marka waxaa loo kala qaadaa laba loo kala qaadaa, waxaa la yidhaahdaa ama waa qoyan tahay ama waa qalalan tahay. Cudurrada qashinka in general laga qaado asoo isduduuban oo iswata oo caafimaad darada ah waxaa kamida kansarka oo waddankeen hadda aada ugu soo badan haya, waxaa kamida typhoidka, waxaa kamida habitatiska noocyadiisa B and C loo yaqaano, waxaa kamid ah cudurkan loo yaqaano wax kasta loo yaqaano af cudurada laga qaato oo ay kamid tahay daariyaha ama shubanka ama koleeraha, waxaasoo dhan baa kamid ah. Qashinka kalo guud wuxuu saameyn ku yeelanayaa waxa weeye waxyaala aad u tiro badan. Dadka waxay ka fakiraan keliya cudurka, cudur keliya maaha, waxay aad saameyn ugu leedahay bay-addii, waxay wasakhaynaysaa maxaynta ii sheeg, waxay wasakhaynaysaa hawadii, dhulkii baa la wasakhaynhayaa, magaalada muuqaalkeedii baa isbedelahaya.
Waxaad si gaar ah u taabataa haddii aad adigu wax daraasada ama qiimeyna ku samaysay heerka qashinka daadsan Muqdisho agaarkeeda ama ka badda lagu shubo?
Waxaa laga qiyaas laga soo qaatay dacdo aada loo isticmaalo oo markii magaalooyinka qaarkood aa maraysay beerada marka ku marinayso bacdi geedihii kulley dusha ka saaran tahay oo bacdii xoolihii cunahayaan, marna geedihii waxaa laga xiray hawadii oo askeedkiina waa iska dhiman hayaa oo bacdii baa ku dul degtay, marna maadaama xoolihii magaalada ay soo galeen waxay cunayaan baakitkii bacdii aakhir shayna waa u dhinteen. Waa hal example oo dhinaca environmental ku saabsan.
Saraakiisha booliska Soomaaliya oo Galka Baarista la hadlay waxay sheegeen in waxyaabaha xilligan lagu daadiyo badda ay ka mid yihiin bacaha, baakado, warqado, haraaga raashinka, dharka, qalabka daawooyinka, saliidda iyo weliba shidaalka. Qayb weyn oo ka mid ah dhibaatada waxa weeye hanaankii maaraynta qashinka oo aan jirin, sida goobo lagu kala saaro, lagu shubo ama lagu asturo, iyo weliba farsamada iyo qalabkii dib loogu warshadayn lahaa qashinka intiisa badan, sida uu mar kale sharaxayo Xasan Nuur.
Waa in loo helbaa waqti qaadi lahayd iyo meeshii la geyn lahaana la helo waay kulafitaasna waxaa loogu talagalay meel macquula ama magaalo ka baxsan ama ayaa loogu talagalay, laakiin weli ma aha waa meel lagu aruurinhayo si kumeel gaar ah. لكن ماشي أوجد جنبي سول لجاسين عماها مركو أوجد جنبي سول مركو هذا الميل ديسبوسر أو ميل آدي في مجال كبع سن يا مركا لجينها يعني مركا قشنكو ووينان كرا لكن وحا أوجد منهم سن وحا ويهونتي وحا أوجد منهم سوحا واية إن السمايو صدح شيء قشنكا ماشي لسوك أنا خط قشنكا يعني هدو أبو تربرين هاي waxa kalifa ay kharas aad u tarbadan iyo meesha lagu hadeeyo oo uu u baahan yahay taakeel loo yareyn kara marka waxa loo yareyn kara waxa in la yareeyo horta kala soo cid ama waxa sort in la yareeyo oo loo kala saaro horta qaarkood faa'iido dadka dima ugu soo laaban karta mise ugu ma soo laaban karto marka sortinka si waxa taage iman haya in wax badan oo qashinka kamid ah uu ku soo laabto oo qaar aku sameeyid waxa la rixsaa macna inta dib loo hadayo dib loo isticmaalo قالوا لو استعمالك رقابة كله في أي مجتمع أولى هذا إن الله قسم يو وحلو متقعنا إيش دبلو كل يستو إن محاية إيش يعني فيرتيليزيشن إبارة وحنو عصو كلا الله استعماله كواصو كلنا أيضا قيب يكون جلعيان في أمريكا أوها بونان كرتا هدي تاس عن هيل كريني ماشي لجين هاي إن نقطة مال مجال أبغى بحسن دمن جود وين إن لو قدو جود كاسنا إن قشن كقلالا كوفي سلان دو oo asagu loo dhigay qaab xogo mid taqaan xaleef oo aan saarnay habeenkii markay qashinka mesh laga buuxiyeyna ciid lagu roogo kaas markii waxa noqon marka inuu yaani asagayna wixii ma taqaan bakteeriyo ku jimeesha ku dhintaan oo quraxda mesh ku dhacdo maalinka labaad ciil la qaadayna saa loo sameeyo ilaa mesh uu ka buuxsan
ka tirsan booliska waxay galka baarista u sheegeen in qashinka lagu daadiyay biyaha iyo dhulka ku xeeran badda oo ilaa 400 mitir u jira biyaha inay u wada tixgeliyaan qashin lagu shubay biyaha maadaama ugu dambeyn qashinkaasi uu qulquli karo dhinaca biyaha galka baarista waxaa loo sheegay in qashin qubkan intiisa badan ay sameeyaan shirkadaha ka soo ururiya magaalada waxayna saraakiisha booliisku ii sheegeen in inta badan xadgudubyadan ay ka dhacaan dhowr goobood oo ka mid ah magaalada iyo daafaheeda gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo gubadley oo ay booliisku sheegeen in lagu shubo wasakhda ay soo daadiyaan shirkadaha shaqsiyaadka iyo weliba iskaashatooyinka goob kale oo qashinka looga shubo badda waa halka lagu magacaabo kawaanka bari halkaasi oo badda lagaga shubo lafaha hilibka dhiigga haddii ay yihiin kuwa malayga iyo xoolahaba waxaa kale oo qashinka looga shubaa badda isla xeebta liido oo ah goobaha ugu dadka badan waxaana halkaasi badda looga shubaa inta badan haraadiga hoteelada booliisku waxay magacaabeen saddex shirkadood oo ah kuwa qashinka ka aruuriya magaalada muqdisho kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin kuwa qashinka ugu badan ku quba badda iyo weliba dhulka ku xeeran magaalada muqdisho mid ka mid a goobaha sida weyn xilligan loogu qubo qashinka waa xeebta jasiira oo ka mid ah deegaanada ugu qurxoon ee u dhow magaalada muqdisho dhowaanna qaar ka mid a warbaahinta ayaa xeebta jasiiro ku soo sawiray baabuur sida qashin kuwaasoo xamuulkii ay wadeen ku wareejiyey badda maxamuud yuusuf xasan waa maamulaha guud ee shirkadda eco environmental cleaning company oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho ka aruuriya qashinka eco waxay ka mid tahay shirkadaha heshiiska la galay maamulka gobolka si ay u maareeyaan qashinka ka soo baxa guryaha iyo goobaha ganacsiga ama xafiisyada dowladda waxay shirkaddu ii sheegtay inay shaqaalaysiiso 326 qof ayna doonayaan inay helaan goobo ay ku maareeyaan qashinka dibna loogu warshadeeyo
anagu hadda badda kuma daadinno waxaa jira meesha waxaa ka jira hadda dowladdu waxay toosgaraynayso oo ama wax qasbayso oo meesha haddaan la helin sharcigii deegaanka haddaan laga helin fulintiisii iyo ku dhaqankiisii haddaan laga helin maamulka gobolka aan laga helin waxa weeye dadku waxay sameeyaan tusaale ahaan ninbaa mooto yar buu soo qaadanaya ama gaari yar buu soo qaadanaya qashin buu dadka lacagta kasoo qaadanaya qashin buu soo qaadaya dadku iska eegaya wadada dhinaceeda ku daadinaya anagu ma kontrooli karno shuqulna kuma dhihin hadduu xitaa ku daadinayna arkayna warkadaan baanu oran karaa lakin dowladdiida khasbiis khasbiisa anagu ma dhihin haddawta cidda guraysa ee la oranayo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg si tabaru ah ha ku burto waa isla annaga laftigeediidii waanu ka dagaalamay waanu ka hadalnay waxaan nidhi war sharcigii deegaanka qofku inaanu ku daadinin sharci qashinka meel aan ku habboonay qashinka hadda badda lagu daadiyo badankiisa waxa weeye waa dad kale nin baa gaari iyo laba gaari iyo kiraysanaya ama iibsanaya qashinkiibuu dad buu la heshiinaya ama dhowr qof buu la heshiinaya ama dhowr makhaayad buu la heshiinaya qashinka buu soo qaadaya bulaacaddii lafteedii aan kula hadlaya bulaacadaha qashinka anagu bulaacadaha qashinka maxaa la yidhaha saxarada boosmerooyinka iyo ka duuqan ma lihin bulaacadihii waa lasoo qaadaya sida loo soo wado waxaa la geynayaa بدي بدل الله أفكر لو جلني
واقرت
لكن أنا واحد من كمانهم أو من عبد دوام ما استعمال عدر لكن ما لنا استعمال ماشي نوبنا حتى عن كل هذا يقشن بعصار زوارد يدي قشن بعصار إنه ما لنا بينا مثل الله
واقرت مرك قشن كان بدل لو ترى أذوات عركتي أو محنكو هذا إنت حاجة وصارت
نعم ويجينا قشن بدل الجدار كنترول ملح إد كنترول يسمله إد كأمين يسمله إد تشيل يسمله وحوي قشي كي برضو بسيب اللوجو برايا دول اللوجو ماريونا ملح ذكر حقيقة يعني قشي
حن هلاي فيديو تلمامي سا لامي لامي ذا أجار كذا وحكشد ما يقع وحلوود هذه قشن كي لنا عكلنا وحكم وقت حابتي لكن حابتي يقرح ذي وح قريي قيقة كبح يا قشن كالوجو بيو لامد أغار كذا لامد أنا ضد كم مرة يا سان كيسايان بابورتين ويا مرة سا بل كهذا الحالة ده وحير
وهم أما جد أنت اللي بيجي تسمي سال الشيء يا أما جد أنت اللي بيجي تسمي شيء بده أنه حيل معها وعمل عن حضاره بولد وأبته أنا بدي ولد من هنا وإحنا كنا قبل كره وإحنا كنا بدي كره زي ما حال
booliska iyo xirfadlayaasha caafimaadku waxay ka digeen in dhibaatooyinka qashin qubka ay saameyn weyn ku yeelan karaan caafimaadka dadka iyo waliba bii'ada gaar ahaan xeebta iyo dhulka u dhow oo haatan noqday goobaha ugu badan ee lagu qubo qashinka kasoo dhibaatada caafimaad ee aadanaha masuuliyiintu waxay sheegeen in qashinka lagu qubay biyaha ay dhibaato weyn u geysan karaan noolaha sida malayga iyo waliba geedaha ka baxa badda waxay kaloo waxyeelo u geysan karaan khayraadkii badda iyo waliba bilicda xeebaha oo ay qayirayaan maxamuud yuusuf xasan waxa uu ii sheegay in inkastoo shirkadiisu ay qaado qashinka ugu badan magaalada haddana inay haystaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan haysan goobtii ay ku qubi lahaayeen qashinka
annagu waxaan qaadnaa qashinka aanu magaalada ka qaadnaa waa qiyaastayada weeye maxa wax yaani aanu leenahay waa sax weeye waa sidaa laakiin saan ku qiyaasayna waxaanu qaadnaa taqriiban 60% waanu qaadnaa weliba waxaanu ku qaadnaa caqabado iyo duruufo aad u jira awood waanu qaadi jiray laakiin haddeerta waqtiga xaadirka waxaa jira duruufo aad u adag oo annaga dhankeega aan ahayn dhanka maamulka gobolka
maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah imaajin magaalada 3 million oo qof baa ku nool waxaa ka baxa maalintii annagu aanu ka saarnaa magaaladaas almost 1,700+ metric ton oo qashin ah waxaa weeye malaha goob lagu maareeyo qashinka malaha dambi sites waxa la yidhaahdo ama dhulkii ama qashinka foornooyin baa lagu guba waa la aasaa wixii aan lahayn waxaa weeye qaab loo aasaa jira qaab loo handalgareeyaa jirta wixii kalena dib baa loo soo celiyaa oo intifaac baa laga raadiyaa dhulkii wax lagu maarayn lahaa malaha haddaan for example hadda goobtan aanu hadda qashinka geyno ma aha goob ku haboon kow waxaa nalaga qaadaa lacag baa nalaga qaadaa fiiga nalaga qaadaa lacag baa nalaga qaadaa fiiga nalaga qaado waxaa jooga qaar maamulkii degmada ka mid ah baa ka ah mas-uuliyiin ahoo jooga
عمر عبد الله حسن وقدوميها الدقمد وذجر وحاوليه مامولك قبل كوا وكور هيا دباتدا وحنا اوقون ديي نولكي قشن كاسي لغو مارين لها حيبت الجزيرة وحي كمتهي ميلاها وقوب بداني قشن كالغو قبو كان مده دقمد وذجر ايه ومدحدة كيهي عمر عبد الله حسن
بدها ميلاها مارا تودن كوا ميلاها وفي عن كمانوناك سناء المحوها قشن ايه وحلقو داديو waxaanu hadda intaan maamulka joognay aan aad ugu dadaalnay in arrinka aan wax ka qabanno ana hadda maalmihii la soo dhaafay aan aad ugu mashquulay hawsha iyada ah in aan muxuu ahaa u helno santaro la geeyo oo qashinka markaa lagu maareeyo nasiib wanaag waxaa inoo sii ka dhashay muxuu ahaa inaan helno dhul aad u baaxad weyn oo dowladda hoose ee gobolka Banaadir ay runtii aad uga shaqaysay maadaama annagu maamulka degmada wadajir ahaan muxuu wakiil ka nahay dul aad u baaxad weyn oo degmada wadajir hoostaga waxaa lagu guudaystay maamulka sida gobolka Banaadir iyo kan muxuu ahaa degmada wadajir inaan soo helna xarun ballaaran taasoo insha allahu aan rajaynayno waqtiga soo socda in lagu maareeyo qeybaha muxuu ahaa galbeed iyo muxuu ahaa degmooyinka gobolka Banaadir qaybo badan oo kamid ah maadaama aan ognahay qashinku inuu maaragtay yahay muxuu ahaa wax haddii ummadda dhexdeeda aan laga qaban uu dhibaato iyo cudur horseedayo.
Qashin intee le'eg baa ilaa hadda lagu shubay badda?
Runtii muxuu ahaa sad la socotaba waxaa dhanka badda barkooda hore ku holi jiray kaaweyn waaweyn oo kaaweynkii beriga dowladdu ay lahayd ama howlaha guud oo ku yaalay in badana kamida ayaa aada iyagaasi loogu isticmaalay laguna gu'i jiray si qashinka loogu maareeyo. Laakiin mas-uuliyad maadaama hadda degmadu ay ku soo badanayaan dalxiisayaasha dhismooyin ballaaran sad la socotana mar dhaweyto aan ka furnay jazeera real estate oo mar dhow laga dhisay guryo runtii aada u qurux badan gobolka banaadir iyo degmada wadajirna u ah meel muxuuah sumcadda iyo nidaamkuba ay maaragtay kusoo kordhayaan ayaa waxaan garanay in loo helo maadaama si fudu marka hore loo jeyn jiray hadda xarunta oo transfer weyn oo waxoo dhan laysugu geliyo inay noqotaa daalira.
Maxamuud Yuusuf Xasan waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin iyo wacyigelin, la-aantoodna aysan hawsha u fududaan doonin shirkadaha qashinka aruuriya iyo laamaha amniga.
haddii la rabo caasimadda inay noqoto caasimad lamida caasimadaha kale ee dunida ama dadka sida u noolyihiin aynu rabno inaynu u noolaano, waa in la helaa dalqodada kow, waa in la helaa horta oo waxaa muhiim u ah sharcigii deegaanka ee gobolka, waa in la helay labo, waa in dadka wacyigelin loo sameeyaa dhibaatada waxaan ay leedahay nimanu iska fogeyn ama waadadaaladiisi kabartaeeda waa masalin saddex, shirkadaha dadka ka shaqeynaya sida shirkadayada oo kale waa inay helaan dhiirigelin iyo garab istaag iyo la shaqeyn intiba mahayn.
Waxaa laydin weydiin karaa, waxaa laydin dhihi karaa idinka maadaama shirkad ganacsi aad tihiin faa'iido doona qandaraasyo la galaysa dowladda, maxaa dhul u iibsan weydeen dhulkaas oo aad warshadii warshadaynta ama dib u warshadaynta qashinka dhisataan ama qashinka ku maaraysaan ama ku duugtaan?
Waa su-aal macquul oo la isweydiin karo, laakiin mid baan kuu sheegaya, annagu heshiiskaanu galay dowladda hoose la galay tiko heshiiskaanu dowladda hoose la galay uma fuli jibiisa heshiiska laftiisa waxaa ka mid ahay dowladda lafteeda in laga helo dhulkii laga helo marka ko maba aanaa fadhiisan inay lafteeda waanu ku hadlanay runta.
Xasan Nuur, khabiirka arrimaha bii'ada, waxa uu leeyahay waa muhiim in siyaasadda dowladdu ay ilaaliso bii'ada, waxaana uu sheegay in sharci la-aantu ay qayb ka tahay waxyaabaha keenay in qashinku uu yaallo meelaha aan munaasabka ahayn.
Waxa loo baahan yahay marka ugu horreysa dowladda guud ahaan inay ka yeelato dolof, inay ka yeelato aragti, inay ka yeelato oo la dhihi karo mashruuc asaga ah dhibkiisaa batay, ummadda ku baaba'day, dhib badan buu keenay, environmentalkii iyo bii'addii iyo hawadii iyo ciiddiiba waa saameeyey. Marka waa inaan ka qaadanaa bolisi ah in laga hortago. Horta siyaasadaas ayaa koob noqonaysa marka koowaad. Taasa waxaa looga soo gudbahayaa marka ayagoo laga amqaadahaya marka siyaasadaas in marka loo sameeyo sharci, loo sameeyo u gaar ah oo qaabka loo maareeyo qashinka nooc kastaba ha ahaado, kiisa qalalan iyo kiisa qoyanba, in marka sharci loo sameeyo. Ana marka waxyaalaha maanta keenay in qashinku magaalada iska yaallo waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa sharci la-aanta. Waxaan kale ku sheegayaa sidiisaba managementiga loo sameynayo in qashinka la maareeyana sharci maba ka maarmaba, waana asbaabta keentay maanta maxaa keeni kara magaalada bartankeeda in laga dhigo meesha qashinka lagu aruurinayo. Qofka sharcu ka cabsanaya male. Marka taas marka haddii sharci la heli lahaa waa meesha ugu muhiimsan oo ah in dhinaca sharci runtii laga soo maro.
Degmada amnigu waxay galka baarista u sheegeen in aanu jirin ilaa haatan qof loo maxkamadeeyey xadgudubyada dhinaca bii'ada. Sidoo kale waxay sheegeen in aanu jirin kiis furan oo xilligan uu baaritaan ku socdo. Waxayse booliisku sheegeen inay diiwaan geliyeen ugu yaraan 12 dhacdo oo ay qabteen shaqsiyaad badda ku daadinaya qashin, inkastoo haddana wax dacwad ah aan lagu soo oogin. Booliiskuna waxay arrintan ku sababeeyeen aqoontii iyo diyaarsanaanta kiisaskan oo ay ka mid tahay hay-adihii sharciga ee dowladdu oo aan u diyaarsanayn isla markaana u bislayn aqoon fiicanna u lahayn dhibaatooyinka loo geysanayo badda. Mid ka mid a saraakiisha booliisku waxa kale uu ii sheegay in caqabad kale oo jirta ay tahay dadka oo aan ku baraarugsanayn qashinka lagu qubayo xeebaha iyo degaanada u dhow. Hase yeeshee, khubaradu waxay sheegeen in dhibaatooyinka haysta bii'aada ay yihiin kuwa daba dheeraaday oo soo socday 19 sano ee burburka uu ka jiray waddanka. haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya maxaa qorshe ah ee ay wadaa marka ay noqoto ilaalinta bii'ada agaasimaha bii'ada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha axmed yuusuf axmed waxa uu ii sheegay in dowladdu xilligan waddo qoraalka sharcigii lagu maamuli lahaa bii'ada waxaa kale uu galka baarista u sheegay in dowladdu ay haatan dhul ballaaran u qoondaysay maaraynta qashinka
sharciga ilaalinta deegaanka waa sharci hadda la daraasigareeyey waxaana ku qoran yacni uu ummadda ugu weyn waxbaarsan yahay tahay in maxaan ku dhahaa ii sheeg sidii deegaanka loo ilaalin lahaa ama loo barotgareyn lahaa ama looga ilaalin lahaa maxaan ku dhahaa ii sheeg waxyaabaha dhibka ku ah iyo sidii dadka deegaanka usteynaya shuruucdiibu wax kaweyn lahaa iyo waxyaabaha noocaas oo dhan baa ku qoran
waxaa jira ood la socotaa adigana magaalada muqdisho meelo kamida iyo banaankeeda markaad u baxdo qashin aad u badan oo wadada hareeraheeda daadsan waxaa kalood la socotaa qashin badan in lagu daadiyo badda maxaad ka qabanaysaan arrimahaas
hortay magaalada muqdisho waxay ka kooban tahay 20 degmo marka degmooyinkani dabcan degmooyin aada u waaweyn weye population aada u badan uu ku nool yahay marka qashinka waa khasab in dadku waagi hore waxa dhici jiray inay qashinka ay magaalada dhexdeeda ay ku daadiyaanin ama meelo aan muhiim ahayn lagu daadiya hadda xoogaa waa fiican tahay waa laga yara saaraa laakiin haddana dhibaatada ay keento waxa weeyaan for example hadda waa aljazeera meel xoogaa magaala dhinaceeda maxaan kuhay isha koonfurt oo 20 kilometer magaala dhinaca ka kale waxa aljazeera qashin baa lagu daadiyaa waana tiro badan yahay wax kastaa lagu daadiyaa waana ognahay caafimaad daro iyo wax badan baa maxaan kuhay sheegay sidoo kale waxa lagu daadiyaa karan degmada karan hooyadana waqooyiga dhinaca maxaan kuhay sheegay magaalada muqdisho gaar ahaan maxaan kuhay sheegay meeshaan la yihahdo gobadli iyadana qashin tiro badan baa lagu daadiyaa hadda maalmo u dambeysay waxaan wadnay dib u habeyn iyo in lala socdo bal qashinka lagu daadiyay iyo waxa uu yahay iyo cidda ku daadisa iyo waxyaaba noocaasa marka hadda waxa wadnaa qorshayaal tiro badan oo aan rabno in meelahaas qashinka looga joojiyo loona helo meelo gaar ah oo qashinka loogu talagalay
waa garta waxaan la hadlay mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee qashinka aruuriya mid ka mid a dhibaatada ugu weyne haysata waa midda hadda aad sheegtay inaysan haysanin dhul weyn dowladdu u cayintay oo qashinka lagu maareeyo ama lagu gubo dhulkii looma qoondaynin maxaa dhul loogu qoondayn waayey gaara oo laysla og yahay oo qashinkan lagu habeeyo
way jiraa inaysan dowladdu dhul horay u siin waana muhiim dabcan marka magaalada joogo in dhul gaara oo qashinka lagu gubo ay jiraanin hadda dowladdu waxay samaysay ama ayba almost gacanta ku dhigtayba dhul aada u weyn ilaa iyo 1500 oo boos ah dhulkaasina dowladdu maxaan ku dhahadda kadib waxaa loo qoondeeyey waa dhul loogu talagalay in lagu qaydi ama lagu qubo ama la geeyo qashinka magaalada laga aruuriyo hadda kadib marka dhulkaas weyn oo degmada kaaran ku yaal baa dowladdu ugu talagashay marka haddii marka hore aysan jiri jirin hadda kadib insha allah waxaa rajaynaynaa in halkaas gaarkaa loogu talagalay qashinka la geeyo magaalada
mas-uuliyiinta caafimaadku waxay galka baarista u sheegeen in qashinka iyo nadaafad darradu ay ka mid tahay sababaha ay weli cudurrada faafa iyo kuwa aan faafinba dad badan ugu dilayaan Soomaaliya
barnaamijka waxaad dhegaysanayseen galka baarista iyo haaruun macruuf dhegaystayaal dhinacyo puntland hadday aynu jalacno 15 musharax oo ka mid a musharaxiinta u taagan doorashada madaxtinimada puntland ayaa walaaca ka muujiyey qaabka ay hadda u maamuleyso xukuumadda puntland hanaanka doorashada iyagoo ugu baaqay inay ka fogaato wax walba oo xag la daacin karaya doorashada doorashada puntland oo ayaa lagu wadaa in idaacado 8 January ee sanadka soo socda waxaana u taagan in ka badan 30 musharax waxaana cabashada musharaxiintaasi oo shir jaraa'id ku qabtay garowe warbixintan kasoo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb
musharaxiinta shirka jaraa'id ku qabatay garowe oo gaaraya ilaa iyo 15 musharax ayaa shir saacada socday kadib ka soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in xukuumadda uu waqtigeedu dhammaadka yahay ay ka fogaato wax kasta oo farigelin kara hannaanka doorashada waxayna sheegeen inay walaac ka muujinayaan qaabka hadda xukuumadda u maamulayso nidaamka doorashada sida uu saxaafadda u sheegay musharax aadan maxamed ciise gaadaale oo ku hadlaya afka musharaxiinta
in doorashada puntland cidna aysan wax faragelina ku samayn ee loo daayo reer puntland in ay si xor ah hoggaankooda u doortaan laba inay puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco. Maamulka waqtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin. Qodobka saddexaad, in amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka daraawiishta iyo booliska Puntland. Waxaa soo wada saaray si wada jir ah warbixiyeedkan murashaxiinta hoos ku qoran kow Maxamed Axmed Jaamac, laba Faarax Cali Jaamac, saddex Bashiir Maxamed Xuseen, nambar afar Cali Xaaji Warsami, shan Maxamuud Khaliif Xasan, lix Maxamed Ismaan Cali Naad, toddoba Cabdi Faarax Juxa, sideed Khaliif Ciise Mudan.
Hadalka musharaxiintan ayaa ku soo aadaya xilli maanta madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhammaanayo ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu shaaciyey inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynaha Puntland mar kale. Ololaha musharaxiinta iyo udeergarowga doorashada ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada Puntland, walow sida caadada ahayd ay soo dooran doonaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xubnaha baarlamaanka cusub ee soo socda. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Garsoore federaaliya ayaa go'aamiyey in barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ee Obamacare loo yaqaano uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn. Garsoorahan lagu magacaabo Reid O'Connor, kana hawlgala gobolka Texas, ayaa sheegay in isbeddelkii lagu sameeyey sharciyada cashuuraha, isbeddelkaas oo meesha ka saaray in ganac la saaro qofkii aan caymis haysan, inay uu barnaamijkan dhammaantiiba ka dhigayo mid aan sharci ahayn. Intaynana daba u gelin waxa siyaasiinta labada dhinac ay ka yidhaahdeen iyo halka uu ku dambayn doono, bal aynu marka hore eegno taariikh kooban oo ku saabsan sida barnaamijkani uu ku yimid. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
Marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay Obama Care laba kun iyo sagaalkii ayaa la daafiyey, Congress ku daafiyey, halka laba kun iyo tobankii ayuu Obamana qadanka ku duugay. Obama Care gudahaan dadka ma garanaysa danyarta ah lacag namde afford garayn karayn ayay inacam waxu qabtaan. Halka waxaa jira waqtigaa la saxeixay March laba kun iyo tobankii konton milyan oo Mareykana ayaa ahaa dad aan insurance lahayn. Halka in meelo badan bay soo martay ma garanaysa halgankaasi. Halka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu waaweyn aan odhan karno lagu xasuusan karo Obama oo xagga medical care-kaas iyo xagga kale ciidamadii uu soo ceshay. Kolka shaqo weyn bay ka qabsatay, dhibaato weyn buu uu galay, laakiin uu ku guuleystay aakhatanki.
Ilaa markii madaxweyne Trump la doortay, xubnaha jamhuurigu waxay dadaalan kala go' lahayn ugu jireen sida ay Obamacare meesha uga saari lahaayeen. Hase yeeshee, iyagoo tiro ku filan ka heli waayey aqalka sanadka, ayaa barnaamijku noqday mid sii jira.
Waxaa la isku dayey 70 jeer baa la isku dayey ina waxaa nafka qaalad lagu yidhaaho repeal lagu sameeyo si dib loogu cisho, laakiin 70 jeer baa way suurtageli weyday. Halka waxaad moodaa in waxayna ku salaysan tahay saddex afkaar odhanaysa ma garanaysa ideology iyaga ka dhexeeya in republicanka iyo democratka, iyo mid kale oo dhaqaalaha ku salaysan, iyo ta saddexaadna ma garanaysa ay adigu guud ahaan waxaad moodaa ideologigu inuu ugu weyn yahay, taasoo odhanaysa in nimanka republicanku waxay leeyihiin Obama wuxuu dhexgalay oo ma garanaysa in dowladdu waxay interference oo dhexgashay ay ku samaysay takhtarkii, ninkii takhtarka ahaa iyo qofkii patientka dhexdooda. Kolka ma rabnay leeyihiin, kolka waa fikrad ka imanaysa in waxaanay ku tilmaamaan ay yidhaahin dowlad yar ayaan samaynaynaa. Kolka muddo badan buu isku dayey, laakiin waa u suurtagal weyday.
hase yeeshee 14-ka bishan oo jimcihii ku beegnayd ayaa garsoor O'Connor uu go'aan lama filaan soo saaray kadib markii xeer ilaaliyaal jamhuuriyahi ay iyagoo goboladooda matalaya dacwad ka keeneen barnaamijkan. Xeer ilaaliyaasha dimuqraadiga ayaa sheegay inay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda sare, iyadoo barnaamijkanina uu sii shaqayn doono inta racfaanka lagu jiro, sida uu sheegay Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
It has to be appealed for sure, but in the meantime the Republicans will once again face the question, do you believe we should have health
raafaan laga qaadanayo? Tan kale jamhuuriga waxaa mar kale hor yaalla su'aasha ah, ma rumaysan tihiin inaan helno daryeel caafimaad oo dadka oo dhammi ay galaangal u helayaan, gaar ahaan kuwa xaalado caafimaad oo hore qabay? Waa taas arrinta xudunta ahi, waana tii go'aamisay doorashadii hadda.
That was the issue, the issue that decided, I believe, more than any other issue this last election.
Madaxweyne Trump ayaa aad ugu dirsaday go'aanka garsoor O'Connor, kaas oo u arka intani ay tahay fursad lagu soo samayn karo sharci cusub oo caafimaad.
And if the Republicans and the Democrats get together, we are going to end up with incredible health.
Hadii jamhuuriga iyo dimuqraadigu isu yimaadaan, waxaan helaynaa daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan. Waana sidii la doonayay in maalintii koowaad ay noqoto. Way imaan doontaa. Hadda waxaa jirta fursad ay taasi ku dhici karto.
Haddii haddaba ay dhacdo in maxkamadda sare la isla tago iyaduna ay go'aan ku gaarto joojinta daryeelka Obamacare, sida ayuu noqonayaa xaalka malaayiinta qof ee hadda ku tiirsan. Waatan Asli Ashkir oo aasaasaha hay-adda Brave Health oo ah hay-ad qaabilsan fududaynta kaarka caafimaadka oo ka dhisan gobolka Minnesota.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Arrintaas waxa weeyaan arrin aad iyo aad u xun oo aan rajaynayno haddii Ilaahay yiraahdo inaysan dhicinba, laakiin sida aad la socotid waa lagu dhawaaqay oo jaajuga Texas ayaa ku dhawaaqay arrintaas. Marka markii ugu horreysa waxaan rabaa xoogaa tirikoob yar in sanadkii hore oo 2018 milyan oo Mareykan ah ayaa isqoray Obamacare qaatay. Marka ta sanadkan weli ma aysan soo bixin, laakiin gobollada qaar weli isqoris ayaa ka socota. Gobollada qaarna way ka joogsatay, waxay joogsatay 15-kii December. Marka waxaad garan kartaa haddii arrinkaasayta uu dhaco, waxaa kor u kacaysa tirada Mareykanka oo aan haysanin wax caymis ah. Markay tiradaas kor u kacdo, waxaa kaloo dhacayo in insuransiyadii ama caymiskii dadka ay gadan lahaayeen isagana qiimihiisa 20-25 inuu kor u kaco. Waxaa kaloo dhacaysa sida ala socotid Obamacare ama sharcigan Obamacare wuxuu suurageliyey in dadka qaba xanuunada aan daawada lahayn oo afka Ingiriisiga lagu yiraahdo maxay aheeday pre-existing condition, in aan la weydiin karin oo insurance-ku uusan weydiin karin inuu xanuun qabiyo in kale. Hadda laakiin waxaa dhici doonta haddii Obamacare uu meesha ka baxo, qofka insurance raadsada in la weydiiyo la yiraahdo wax xanuun ah miyaad leedahay sokor oo kale. Hadduu qofka yiraahdo haa sokoraan leeyahay ama dhiigkaraan leeyahay, waxaa dhacaysa in insurancekiisa xataa ay dhacdo labalaab qofka aan xanuunkaas lahayn qiimihiisa in looga dhigo.
Asli Ashkir ayaa intaasi ku dartay in dowladda uu culays dhaqaale oo weyni ku iman doono haddii dad badani ay caymis la'aan noqdaan.
Taas marka maxay keenaysaa? Waxay keenaysaa in qofku uu insurance la'aan ahaado oo haddii xanuun qabto uu sugo ilaa xanuunka uu aad iyo aad miduu ka fursan waayo ee noqoto, markuu xanuunka aad ugu kordhana uu aado emergency department ama qeybta gargaarka degdega. Qeybtaas oo aad qaali u ah oo isteed walba qaali ku ah, hadduusan qofka insurance haysan uuna yahay qof aan dhaqaale lahayn oo uu yimaado emergency-ga lama celin karo, marka taasna dowladda waxay u keenaysaa in qarash aad u badan uu ka baxo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay garsoore federaaliya oo sheegay in barnaamijka daryeelka caafimaadkii Obamacare loo yaqaano aanu sharci ahayn. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu kaasi yahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban tan iyo intii uu soomaaliya ka bilowday dagaalka sokeeye sanadka 1919-kii halka ugu darraydu welina aan si rasmi ah u xasilin ayaa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka. warbaahinta maxalliga ah ayaa marna lagu dhaliilaa marna lagu ammaanaa doorka ay ka ciyaartay colaadihii dhacay iyo halganka weli socda ee loogu jiro soo celinta nabadda iyo xasiloonnida caasimadda. haddaba door intee la-eg ayay ka ciyaareen saxaafadda iyo saxafiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho dadaalka loogu jiro nabadda magaalada muqdisho? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah wariyaasha kale ah aweys xaaji nuur aweys r oo ka howlgala warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho iyo caydiid cabdiraxmaan aadan oo ka shaqeeya raadiyo kulmiye ee magaalada muqdisho. akhyaarta sharafta le waa mahadsan tihiin. ugu horreyn waxaan ku hormarayaa aweys r. aweys, door intee la-eg ayay ka ciyaareen saxaafadda iyo saxafiyiinta ka howlgala muqdisho ee dadaalka loogu jiro nabadda?
Nuur, waa mahadsan tahay caydiid oo qadka igula jirana sidoo kale waa u magacelinaa. Nuurow, door aada u fiican ay ciyaareen oo runtii lagu ammaani karo loogana mahadcelin karo saxafiyiinta muqdisho iyo saxaafadda marka laga hadlayo doorka nabadaynta. waxaan arkaynaa in idaacadaha iyo telefishinada iyo qeybaha kale ee qalabka warbaahinta inay si firfircoon ay uga shaqaynayaan arrintan oo in looga mahadceliyo ay tahay, laakiin weli meeshii la rabay ma gaarsiisna. iyadoo sidaas ay tahayna waa wax maanta aada loogu ammaani karo.
waa gartay. caydiid cabdiraxmaan, ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyo. caydiid, warbaahinta magaalada muqdisho door ma ka ciyaareen dadaalka loogu jiro nabadda ee caasimadda?
waad mahadsan tahay nuur, adiga iyo shaqaalaha v o eda iyo saaxiibtay os r oo qadka igula jira ama dooda igala qeyb qaadanaya. marka hore waxaan dhihi karaa su-aasha jawaabteedu waa maya aniga dhankayga, sababtuna waxa ay tahay wariyaasha iyo saxaafadda ka shaqaysa magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliyaba intooda badan uma furna qaab in lagu heshiisiiyo dad dagaalsan ama looga qeyb qaato dhismaha dalka. intooda badan waxay u furan yihiin qaab ganacsi oo dad shaqsiyaada ay furteen, shaqsiyaadkaas oo wixii dantooda iyagu ay ka arkaan ku dabaqa waxa ay bulshada u gudbinayaan. waxaana wariyaashu aysan haysan sii xitaa doonaya inuu nabadda ka shaqeeyo inuusan fursad u haysan in wixii asagu dhanka nabadda uusan idaacadda ka sheegi karin ama uusan ka sii dayn karin, waayo waxaa laga yaabaa in waxa uu wado ama barnaamijka uu wado uu dhibaato ku yahay shaqsiga idaacadda iska leh ama fikirka uu aaminsan yahay. marka wariyaasha muqdisho, waan aaminsanahay in wariyaal badan oo haldoor ah oo nabadda jecel oo ka shaqeeya nabadda oo marka iyaga shaqsiyan ay tahay wax dhexdhexaadiya ama jecel inuu maqaalkiisa ama wareysiyadiisa ama wax walba uu qabanayo inuu ka dhigo dhanka nabadda iyo horumarka. laakiin waxaa xaqiiqa ah oo aan la iska indhatiri karin, aweysna uu markhaati iga yahay, adiga laftaaduna aad wariyaasha muqdisho aad ka mid ahaan jirtay aad markhaati iga tahay inay jiraan caqabado ka hor gudban oo ah hadba siyaasadda boolisiga ay ku shaqayso idaacadda aad markaas ka shaqayso iyo shaqsiga iska leh waxa uu aaminsan yahay haddii uu kasoo horjeedo urur, haddii uu dowladda kasoo horjeedo, haddii uu beel difaacayo, intaba waxaad ku qasban tahay inaad ka shaqayso wixii ninkaas idaacadda iska leh ama telefishinka iska leh uu rabo inaad ka sheegto. marka wariyaasha muqdisho way jecel yihiin nabadda, intooda badan waa aaminsanahay, laakiin caqabadahaas ayaa hortaagan oo ah dadka shaqsiyaadka iska leh goobaha warbaahintu inaysan diyaar u ahayn in laga shaqeeyo nabadda.
waayahay. aweys, waa maqlaysaa caydiid waxa uu leeyahay, uma samaysnaa warbaahinta iyo wariyaasha muqdisho doorka dhanka nabadda ee caasimadda? marka arrintaas maxaad ka leedahay adiga?
way u samaysan yihiin. marka hadda aan saxaafadda muqdisho ka hadlayno, kow, laba, saddex, afar, shan, saas ma u fiirinayno, laakiin waxaan fiirinaynaa aqlabiyadda. haddii aqlabiyadda ay xun tahay, micnaheedu waxa waaye saxaafadda muqdisho way xun tahay, haddii aqlabiyaddu ay fiican tahayna saxaafadda muqdisho way fiican tahay. marka aqlabiyaddu way fiican tahay, saxaafadda muqdishona way fiican tahay. sababtana waxa waaye saxaafadda muqdisho marxaladay soo maraysay waqti oo intan dhaliil ka badan loo jeediyo ay ahayd way jirtay, laakiin hadda saxaafadda waxaa gacanta, xarumaha warbaahinta waxaa gacanta ku haya dad waxbartay oo ay ka go-an tahayna in si maxaa la yihahdaa xirfad yahanimo ah ay u shaqeeyaan oo qalabkan loogu shaqeeyo oo dadka loogu daneeyo. waxa waa kala saareynaa waa sax, warbaahintan hadda dowladna ma laha, hay-ado oo waaweyno oo caalami ah oo aan profit raadinaynina ma ahan waa dad shaqsiyaada oo ganacsi raadinayo oo lacag raadinayo si ay ugu socodsiiyaan waxaan waa sax. Laakiin dhinaca kale waxaan fiirinaynaa haddiiba niyadda ay tahay in wax la nabadeeyo way ka shaqeeyaan oo way nabadeeyaan. Aniga hadda laga soo bilaabo ilaa iyo halkan soo xarmood afar xarmood aan ka
shaqeeyay dhamaysto
aweys waxaa ii weydiisaa idaacadaha magaalada Muqdisho anigoon idaacad gooniya hadda aan tilmaamayn Nuuro warka lagu bilaabahay muxuu yahay oo ugu horeeya waa hadii
dagaal
la dilo waa hadii dhibaato ay timaado ma jiro idaacad maanta kaa yeelaysa haddaad tiraahdo waxaan warka soo sameeyey horumarka bulshada iyo sidoo kalena qof shaqsiyo ganacsi heer sare ah oo bulshada wax u taray sameeyey ama hay-ad ama urur gooniya oo si gaara dad u caawiyey waxaa lagu leeyahay lacag ka keen lacag ayaa laga rabaa lacagaad kusoo qaadatay waxaa rabtaa sharuuraad kusoo qaadatay beena rabtaa inaad meeshan ka sheegto laakiin haddaad keento afar iyo toban qof oo milibilaayo ku dhimatay dagaala meeshaas ka dhacay beela isku duulay okay waa maasantaa lagu leeyahay kasii daa warkii iyadoon weliba lagaa tifaftirin marka
idaacadaha
ka qayb qaatan
makuwaasaoo
lagu bilaabo warka ugu dhibaatada badan midkii horumarka ka shaqaynayay iyo nabadeyntay dhegaha dadka u roonaana wariyihii lagu celinayo laleeyahay waxaad kusoo qaadatay
awa soo maqlaysaa cidid wuxuu leeyahay warbaahinta warki taageerayay nabadda kuma bilaabaan mana buunbuuniyaan oo waxay ka doorbidaan wararka colaadda iyo kicinta maxaa kaga jawaabaysaa
waxna waxa waaye wax jira oo saxaafadaba ay u samaysan tahay oo aan la dafiri karin tusaale haddii uu dagaal dhaco dagaalaa dhacay bulshada waa waxa ay ugu baahi qabto oo in loo sheego oo ay ogaato xaqna way u leedahay oo sabab loo qariyo meesha ma yaalaan
aan
warkana kala helno fursadaydana aan helo
marka
haddii dagaal uu dhaco iyo haddii wax la dhibaateeyo bulshada xaqay u leedahay warbaahintuna waa waxa ay u samaysan tahay oo informin dadka inay inform garayso oo ay wargeliso oo ay wax u sheegto xaqay u leeyihiin sabab loo qariyo meesha ma yaalaan tan kale oo lacagta ah waa sax warbaahinta badankeed ba hadda dhammaanteed haddaan la wada dhahaynin badankeed lacag way qaadaa waana la qaadaa oo aniga saxay ila tahay marka si loo fiiriyo urur budget soo qaatay oo rabo maxaa la yidhaahdaa in warkiisa la sii daayo oo lacagtaasna ay ka go-do oo warbaahintiina ay lacagta u baahan tahay way qaadanay haddana micneed ma aha ururka been laga sheegaana ma aha beena loo sheegaana ma aha
waa loo bunbuninaana ma sida u rabay in loo dhigay ay qasab ku noqonaya soomaa warbaahinta haddii lacag lagu
qofwaa
inay saamaysaa soomaa
sabab ay qasab ku noqonaynina aysan qasab ku noqonaynin warbaahintan waxay og tahay dad inay ku xiran yihiin oo birina ay rabto sidaasoo kale dakhli inay usoo xarayso oo ay rabto sumcadna inay soo xarayso marka kuma qasbana wax iyada laftirkeedii kusoo laabanayo ma samaynayso marka saddexaad iyo labaadna waa ku celinaya way dhici kartaa hal idaacad hal website ama maxaa la yihahdaa hal telefishin oo qaabkaas u samaysan kaas tiradana ugu jira ma fiirinayn laakiin badankeedaan
fiirinaa
warbaahinta Muqdisho maanta ma samaysna in ay
nabadda
iyo horumarka ka qayb qaadato laakiin waxay u samaysan tahay ganacsi iyo shaqsi dan gooniya qof uu
leeyahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen aweys xaaji nuur aweys r oo ka howlgala warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho iyo ciidiid cabdiraxmaan aadan oo ka shaqeeya raadiyo kulmiye ee magaalada Muqdisho waxay marti iigu ahaayeen barnaamijka dooda gaaban dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Buqaare ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay waxayna ugu dambaysay idaacaddeena galabnimo ay wadajir idinku soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. In 2 hours, U.S.